Valsts prezidents Egils Levits noslēdzošajā prezidentūras dienā jauniešu grupas pavadīts jau no rīta nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Uzrunā viņš izteica pateicību nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, valsts robežsardzei, valsts policijai un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Apmeklēja arī militāro bāzi Ādažos. Īsā video uzrunā Levits norādījis, ka šajos gados ir aizstāvējis ideju par Latviju kā nacionālu un latvisku valsti, kurā padomju okupācijas paliekām vairs nav vietas. Iestājies par valsts valodu, par izglītību latviešu valodā, latvisko mantojumu vēsturiskajās zemēs. Par galveno aspektu savā prezidentūrā viņš izcēlis valsts drošības jautājumus.
Es esmu iestājies par NATO pienākumu aizstāvēt katru Latvijas zemes centimetru. Par stingru atbalstu Ukrainai, par starptautisku tribunālu Krievijas noziegumu Ukrainā izmeklēšanai, lai no soda neizbēg ne pavēļu devēji, ne izpildītāji.
Valsts prezidents centies izmantot savu samata pilnvaras, lai panāktu NATO austrumu flanga aizsardzības nostiprināšanu. Salīdzinot ar laiku pirms 4 gadiem, Krievijas apdraudējums mūsu valstī ir audzis, taču Latvijas drošība pieaugusi līdz ar NATO aizsardzības koncepcijas maiņu. Levits pievērsies Latvijas armijas kaujas spēju stiprināšanai valsts aizsardzības dienesta izveidei. Atbalstīs Saeimas lēmumu palielināt nākamo 3 gadu aizsardzības budžetu līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta un norādīts, ka 14. Saeimas pilnvaru laikā jārauga iespējas to turpināt palielināt. Citās jomās Levits redzamākais veikums saistāms ar vēsturisko zemju likumu, tajā veicinot Sēlijas kā atsevišķa kultūrvēsturiska novada statusu. Administratīvu teritoriālo reformu viņš apstiprināja ar norādi, ka šī reforma ir nepieciešama, taču ar labojumiem. Egils Levits 3 reizes izmantojis iespēju atdot atkārtotai izskatīšanai Saeimā kādus likumprojektus. Piemēram, Pērnu pašvaldību likumprojektā Levits prasīja iestrādāt iedzīvotāju vietējo padomju izveidas nosacījumus vietējo kopienu interesēs. Tieši Levits arī rosināja būtiski palielināt valsts finansējumu politiskajām partijām. Partijas KPVLV izčākstēšanas gadījums gan lika valsts prezidentam labot partiju finansēšanas likumu, samaznot finansējumu partijām, ja to Saeimas frakcijas būtiski sarūk. Prezidentūras sākumā Levits ļāvās radošai izpausmei, publiskajās runās piedāvājot dažādus jaunvārdus, kā likteņkopība, valsts griba, turpinātība un citus. Plašu uzmanību izpelnījušies arī atsevišķi prezidenta prātojumi. Piemēram, intervijā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums motivējot netikties ar cilvēkiem Covid pandēmijas laikā.
Vislielākā motivācija, protams, ir nesaslimt un sliktākā gadījumā nenomirt. Tie cilvēki, kuri ir nomiruši no Covida, tiem, protams, šiem Ziemassvētku arī nebūs.
Levits bieži uzstājies dažādās konferencēs un pats tās arī rīkojas par inovāciju, zinātnes, izglītības un citiem jautājumiem. Aizējošais prezidents uzskata, ka šo 4 gadu laikā Latvija kļuvusi latviskāka, nostiprināta valsts valodas nozīme, tajā skaitā ar pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā. Par šīm izpausmes iespējām viņš ir pateicīgs.
Es pateicos Latvijas tautai par man doto iespēju 4 gadus kalpot Latvijai valsts prezidenta amatā. Es pateicos maniem domu biedriem, kolēģiem un atbalstītājiem. Es pateicos maniem kritiķiem. Arī turpmāk strādāšu Latvijas labā, kā atbildīgs savas valsts pilsonis un kā brīvs cilvēks.
Tomēr 4 prezidentūras gadu laikā Levita reitings sasniedzis vēsturiski zemākos rādītājus kopš valsts neatkarības atjaunošanas. Pirms 4 gadiem pēc ievēlēšanas valsts prezidenta amatā Levita darbību pozitīvi vērtēja 37,9%, bet negatīvi 14,9% respondentu. Šogad pēc sabiedriskās domas pētījuma firmas SKDS datiem Levita darbību pozitīvi novērtēja 27%, bet negatīvi 64% Latvijas pilsoņu. Daļai šāds novērtējums skaidrots ar krīzi. Laiku. Levita prezidentūra bija Covid pandēmijas laikā, vēlāk nācās cīnīties ar Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumu, virzot uz Latvijas robežu bēgļus. Savukārt pagājušajā apkuras sezonā nācās cīnīties ar energoresursu strauji augošajām cenām. Pēc prezidentūras beigām Levits plāno piedalīties dažādos starptautiskos fórumos kā eksperts un eksprezidents. Jau pavisam drīz viņš dosies uz Pasaules tiesību kongresu Ņujorkā, pievērsīšoties arī zinātniskiem un akadēmiskiem projektiem, kam prezidentūras gados laika nebija. Jānis Kincis, Latvijas radio.